öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň welaýet merkezleriniň ählisini prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň etmel saparynyň öňsirasyna köpçülikleýin arassalaýyş çäreleri geçirilip başlandy. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleriniň we beýleki garaşsyz neşirleriniň maglumatyna görä, EYM birnäçe günden bäri büdjet işgärleri täminlik işlerini çekilip mejburi ýagdaýda işledilýärler. Liwap vilayatının merkezi şehrini Berdimuhammedow sapar bilen bağlılıkta prezidentin geçmeli yollarının uğrunaki haşalotlar, zirzibiller yığınalıp tamların divarları, hayatlar renklenip başlanıyı. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri Berdimuhammedow Türkmenabatda täze aeroportyň we welaýet keselhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşjakdygyny habar berýärler. Şol bir wagtda Berdimuhammedowyň etjek sapar barada öňünden hiç hili habar berilmeýär. Emma Azatlyk radiosyna goşun maglumatlara görä prezidentiň Lwowa sapary başda 20-nji ýanwar diýilip kesgitlenen bolsa da, ol soňu bilen 25-nji ýanwara geçirilipdir. Azatlyk radiosynyň daşyldaky habarçylary şäheriň aeroportu bilen könürgünç avtomagistral ýolunyň ugrunda büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda. Haşalotlary, bu ýylgynlary, garak ýaly ýaban ösümlikleri arsalamak işlerini çekilýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda sewitde iýesiz it pişikleri de awlamak işleriniň alınıp barlýandygyna üns çekilýär. Häzir daşyldy, ýürüýti bir gazel kysymly ýük ulagy aýlanyp köçelerde gezip ýören itdir pişikleri awlaýarlar. Ulagyň içinde 50 demir turwoly, troslu 3 adam bar. Olar itleri urup öldürýärler, we jesetlerini uly gaplara salyp niredir bir yerlere äkidiýärler diýip Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesi aýdýar. Mununun başga, Balkanın Türkmenbaşı şehrine hem prezidentin gelmegine görülen tayarlıkların çeğinine arasaçılık işler bilen birlikte, çaylardaki çanık antenalarının hem kıssağlı sökülüp başlanını gaydılıyar. Türkmenistan'ın kronikası neşri çanık antenalarını ayırmak kampanyasının dine bir prezidentin geçmeli yolunun uğrunda kıtamlar bilen çeklinmen, yeyse sevitin beylik itiraplarını hem alınıp barlayanını belleyar. Resmiler nägililigini bildirýän yerli ilata sökülüp aýrylýan çanyk antenalarynyň deregine kabel telewizioniýasynyň çekiljekdigini wada berseler de, bu işleriň haçan amala aşykdygy taýyklaşdyrylmaýar. Gal berse de, ýokarda beýan edilýän ýagdaýlaryň marda hem alınıp barlýanlygy nygtalýar. Adatçı Türkmen prezidentinin yurdun sevitlerine ediyen saparlarının doğamına köpçülüklüğün arasızçılık işleri bilen birlikte onu karşılmak oyuncu mecburi. Şol sanına yaşlardan ve büdjet işgarlarından düzülen dir koridor, aydım sad ve sahnelaştırılan çıkışlar. Köpçülüklüğün yağdaydı arkadağı şöhrat şığarını kıyırmak çareler hem geçirliyar. Türkmen mediýasy yerli raýatlaryň prezidenti uly şahatlyk bilen garşy alýandyklaryny öňe sürüp reportajlar görkezselerdi, raýatlaryň mejburi işledilýändigi we çäherlere gatnaşmagy ýaly ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde söz bilen men Sultana Çelwa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Indi 3-4 günden bäri Mara welaýatynyň çäginde döwlet ýolbaşçylygynyň Mara saparına karasılma olen mağlı ulu tayarlıklar görülendi gaydiler. Beylik içerilerden başka da bu tayarlık öz içine esasan arasatçılık işlerini alyar deyip Mara velayetinin yaşayacak Uradul aydiyar. Uradul'un aytmanı ora velayetin has ulurak vedipeli resmilerinin gözükçülüğünde velayetin ehli yerlerinde arasatçılık işleri geçirler ve bu işe kerendisiler ulen birlikte etrapların kommunal kerhanasının işgarlar hem de beylikki edara kerhanaların işgarlar hem çekiler. İşgärler öz iş orlaryny taşlap uzaklygyny meydanlarda, ýaplaryň boylarynda, kärende ýerleriniň gyralarynda hapa haşal otlar çapyp, olary otlap arasatçylyk işleri bilen meşgul bolýarlar. İdara kerhanaların köpüsünde işler toğdadı diyen yale, İsa'dan hem haydadır bir resmi namı almak için yolbaşıların kolu hem de idaranın mühürü gerek olsa, idara yolbaşılarını iş yerlerinde tapıp olmayar, bu olsa yönü köy halk için dürlü kıyımcılıklar dörü der deyip uğradılay diyar. Türkmenlerde 8 geçe 9 teke değil şiali, arasaçılı işlerine katnıstırlayan işgarlardan onlara gözükçülü ediyen resmilerin meydanlarda ağdıklık ediyendiğini görse olar deyip yaşayıcılar aydiyarlar. Mari Murgap yoletten etraplarının çayında yakılayan, o çöplerin asmanı alayan qara hem koyu tüsüsünün yana, mastral yoldan geçiyerlerin demi tutuluyar. Tüsüsünün derdinden asman çar renkli boyalıp, kayerlerde yol saygardan o. Bu olsa sürücüler için kıyınçılıklar dörü diyer deyip marlı sürücü merdanay diyer. Haçında devlet yolbaşısı velayete gelecekmiş diyen havara erisi, onda meydanların o çöplerini arasalamaya girişiyerler. Başka vaat olsa bu zatlar yatlarını düşen ok. Her etrap öz meydanlarına vaktinde gözükçülü edip, meydanları hapa haşal otlardan arasalat durdalar, onda adam marını işten oyup 3-4 onun devamında meydanları arasalacak olup helak olunup yürülmezdi deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Gözükçül edilen bu işler yerine yetirilip duran halatında olsa velayetin etrap merkezlerinin, şehirlerinin olsa köçelerinin avatlanmayandığını hem yaşayıcılar öntü çekerler. Yoletin şehrinin avat köçünün yoktuğunu, şehrin köçelerinin önünde 3 yıl yer ışıklandırılmayandığını, şehirde hem etrafın çayında ilata arası ağız suğunun verilmeyandığını, işsiz hem aylık kulluksuz ilatın arası içimlik ağız suğunu satın alma hem kurumunun çatmayanlarının aşı köpeleyendiğini yaşayıcılardan eşitip oluyar. 5 yıl bundan odalı yoletin şehrinin köçelerini kalıp ağız suğu için plasmat turbalar geçirildi. Hem akrarlardan gelen suğuları bulanacak hem zor. Ağız suğudan hem gönülmedik. Kazılan köçelerimiz hem kaytadan asfaltından çarkandaklığına kaldı. İtiraf yolbaşıları bu kemçilikleri düzeltmek arada alat etmeyerler. Dine devlet yolbaşısı gelecek değilse meydanları ot çöpten arasalama algıyarlar. Devlet yolbaşısı velayete elinde yönü köy halkı dinlemeye, ilatı köseyen kemçilikleri aitmeye bir fırsat verilse de deyip yaşayıcılar nağıtlayarlar.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkali haberleşin. Bunun için şu nömerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağday varada mağlumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberleşin. Telefon nömerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nömer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde haberler günleri ulen meni yoksa nanı urvan. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow polisiyanın patpolkovnigi Ögözdürdü Kozaniyazow Türkmenistanın içeri işler ministrinin orunbasarı vazifesine verildi dip Türkmen devlet habarlar gurulugy habar berýär. Şol wagtda Kozaniyazow bilim tejribesi odalky işlän ýeri ýa-da kimin ýerine orunbasar berilenligi ýa ministrlikde ýene bir orunbasar orunynyň döredilenligi aýdyňlaşdyrylmaýar. İçeri İşler Ministerliğine tədi ornvasarın işe başlamağı, Minister İskender Mülükova geçen yılın doğamında ençime kayıncın ve göyverilen kentçilikler gıyıska vaatta düzeltmek bu arada verilen sonku duyduruşların iyi yanına gavat geldi. Adat Dolşiyal Türkmen Prezidenti vedipe borçlarını talavlayık berza etmenin için vedipesinden osa diyen resmilerinin yerine köplen sol kemçilik koyu verilen edarada ornvasar olup işleyen adamlar veriliyor. Sol ruhatta Mülüküf bu vedipe karşılık yıllarına bellenen in yaş ve uzak saklanan minister hükmünü tanılıyor. Azatlık Radyosu'nun hükümete yakın çeşmesinin mağlumatına göre İskender Mülüküf'ün yokortundaki bulutlar barpmay ayına duran korrupsiya kalmagalından hem ön karalı uğradı. Bir yagday Mülüküf'ün odalku başpurkurar Amanrat Halif'ün gününe düşmeli için öz ardası bilen işten çekilmeye çalışmağına alıp geldi. Emma Prezident Berdimuhammedow onun işten çekilmek varadaki ardasını kanagatlandırmadı deyip onam dar çeşme etti. İkinci taraftan Mülüküf'e işte oy veren kemçiliklerini düzeltmek arada verilen sonku duyduruştan sonra yurtta aktel renkli avtomobillerin karşısında represiya başlandı. Emma muna karamazdan Türkmen televizyonu odal esasan ak masin minen devlet taşıtlarının özünün inni kar renkli masin sürüp karubbağda barışını görkodiyar.
Yerli sinçiler içeri işler ministrinin iyiliğine kayın salmağını son konuyla yurtta cinayetçiliğin derecesinin azalman barka ösme ulen bağlanıştırıyarlar. Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin fikrine vera mülük hün minister bellenenine şu yıl 10 yıl olyar. Emma yurtta cinayetçilik asla azalmayar.
Подготовили доклад о пенитенциарных учреждениях. В предыдущем докладе за 2010 год мы насчитали около 27 тысяч заключенных. Сейчас у нас 30 тысяч. То есть криминал явно растет.
Бил голойды юрдын түрмө зэхмет түлөдүш улугун марады новатта касаватымызды сапеттик. Ondan öň 2010-njy ýylda çap eden hasabatymyzda biz tutsaklaryň sanyny hasaplap, olaryň 27 000-a golaýdygyny aýtdyk. Häzir biziň hasabymyzda tutsaklaryň sany 30 000. Ýagny jinayetçilik görnütin köpelýär. Polisiýa oňa garşy çäre görüp bilmeýär diýip Türkmenistanyň Hronikasynyň ýeşeriniň baş redaktory Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Akçeşmäniň Azatlygyň habarçysy bilen özara söhbetdeşlikde adyny aýdylmazlyk şertü bilen gurrun bermegine görä ýurtda işsizligiň köpelmegi jinayetçiligiň esas çeşmesi bolup durýar we beýle ýagdaýda diňe adamlar tutsak etmek, repressiýany güýçlendirmek ýa türme möhletlerini uzaltmak garaşlaýan netijäni bermeýär. Hukuk koruyucu Tuhbatulin hem bu pikirlen alalaşyar. Sol ruhatta da Türkmen polisiyasının öz gönlün gönü vezifesine girmeyen işlerde ulanlayanlığını belliyar.
İle охотятся на машины темных цветов, разгонять очереди, которые собираются у банков или офисов Western Union, с предпринимателями разбираться, там штрафовать гадалок и прочее. То есть...
Мысал чин олары карленкли машинлар ауламак. Банкларын я Western Union-ның өңіндегі новатларды ырғытмак, телекачылар белән хасаплашмак, паалчылары жериме салмак ял ишләрлән мәсулланмагы мәзур идеярлар. Менің пікірімчі полицияның бұл атларын хеммесіне не күйіжі, не сері іштәсі еттіяр деп, хукук корайжі Азатлык радиосына айтты. Ikinci taraftan Tuhbatulin hukuk koruyucu organlardaki korrupsiyanın hem juda ulu mesele olup duruyanlığını atlattı. Yerli sinçilerin kavirinin pikirine göre Berdimuhammedov edil hazır mülükün edarasında cinayetçiliğe karşı görüş meselesinde kömek etmeye çalışıyor ve belki de teador nazarını dine su edip evlen meşgullanır.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtdan haritlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konwertasiýa edip bermegine bökdünçlükleriň ýüze çykýanlygy dogrusynda maglumatlar goşýar. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşri geçen ýylyň dekabrından beri konwertasiýa etmäge ygtyýarly banklaryň hiç biriniň häzir bu operasiýany amala aşyrmaýanlygyna üns çekilýär. Neşirin öz çeşmelerine salgılanıp beriyen maglumatlarına göre, konwertasiýa üçin telekeçilerin dekabrda tawşyran dokumentler barada häzirki güne çenlik hiç hili netije çykarylmandyr. Yer gelinini bellesek, ozolka arza seredilmezden nowatdaky konwertasiýa üçin ýüz tutup bolmaýar. Bu dören ýagdaýda degişli bank resmiýleri telekeçilere garaşmagy maslahat berseler de, anyk näme we näçe wagtlap garaşmalyk hakynda hiç zat aýtmaýarlar. Import bilen meşgullanýan telekeçilere konwersasiýa etmek işlerini bökdünçlügiň ýüze çykýanlygyny Azatlyk radiosy bilen habarlaşan bir telekeçi hem tasdiklady. Onuň sözüne görä, konwersasiýa dol ýatyrylman, eýse juda çäkli görnüşde amala aşyrylyp başlanypdyr. Bu ýagdaýlar geçen ýylyň aýagynda döredi. Konwertasiýa dol ýatyrylmady, emma inni bu diňe belli sanlyja firmalara edilýär. Garaz ozulum, arkasy bolan, azyk we guruluş karitlerini import edýän firmalara konwertasiýa edilýärdi. Bu sany häzir hasda kemeldildi diýip atlandyrylmalygyny soran çeşme aýdýar. Onun sözüne göre, bu yagdaylardan ozollu, şertnamadaki ehli muktar değerli ise her ay umumi pulun 7% konwersasiýa edilipdir. Bu täze özgörşlükler barada degişli bank resmiýlerinden hiç hili maglumat alyp bolmaýşy ýaly döwlet mediýasynda hem hiç bir zat aýdylmaýar. Нұртак ештек, бұ түркмен әкметлерінің юрттағы телекішілері ерден чәкілендірмелерінің ең соңқысыдыр. Мұнын озол, юртты долларың ресми сөудасының тұқтыдылмы өлен, банықтың конвертат едіп болиян, яды өз қасавыңдан алып болиян дашар юрт валютасына да чәкілендірмелер ерзіліп дейі. Bu yagdai yurtta valyutanyň iki döwlet we gara bazar kurslarynyň emele gelmegine getirip, häzirki wagtda 1 amerikan dollary döwlet kursundan 3 manat 50 tenge barabar bolsa, gara bazarda ol 10 manatdan hem aşdy. Netijede türkmen banklary import bilen meşgullanýan telekeçilere ençeme tapgyr çäklendirmelerge erdi. 2010-njy ýylda Merkez Bank telekeçileriň milli pul birligindäki bank hasaplarynyň awtomatiki konwersasiýany çäklendirip, nagtlaşdyryp bolýan pul möçberini bolsa 35 000 manat, ýagny döwlet kursy bilen 10 000 amerikan dollar möçberini kesitläpdi. Şeýlede 2016-njy ýylda ýurdun banklarynyň türkmen telekeçileri daşary ýurt kärhanasy bilen baglaşyn şertnamalarynyňky umum pul serişdeleriniň 3%-ni konwersasiýa edip bilen bolsa, bu muktar 1.4-2% çenli azaldyldy. Geçen ýyldan başlap Türkmenistanyň daşary ýurtdan harit getirýän kärhanalar we telekeçiler munun beýlek Uğradıcı kampanyany ýurdun döwlet haritçi mal bazasyny hasaba aldyrmaly edildi. Döwlet emeldarlary we mediýasy ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde telekeçilere we konwertasiýa amallaryna girdilýän çäklendirmeler barady dymýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşýänmede men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk we basyşly ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar diýilip, Human Rights Watch forumasynyň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy barady täze ýyllyk hasabatynda aýdylýar. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen gurumanyň 18-nji ýanwarda çap eden raportynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow we onuň ýaranlarynyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uwurlaryna kontrollyk edýändigi aýdylyp, hökümetiň häkimetler tarapyndan tasdiklanmadyk dini we syýasy garaýşlaryň ähli görnüşlerini dolu on edýändigi bellenilýär. Hökümet medpuota berk gödökçülige diýär we garaşsyz synçy toparlaryň ýurda barmagyna ruhsat bermeýär. Onlarça adam zorlukly ýitirim edilmeleriň pidasy bolmagynda galýar. 2017-nji ýylda Türkmenistan Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüşnüň toýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny geçirmek arkaly ýurdun öz tarapyndan girdilen izolasiýasyndan bir näme de bolsa ýyzy çekildi. Ýöne şol bir wagtda bu hökümetiň söz azatlygy we beýlik hukuklary hasa köp çäklendirmegine getirdi diýilip 643 sahypalyk raportyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. 2017-nji ýyla syn edilen hasabatda geçen ýylyň fevral aýynda geçirilen prezident saýlawlarynda ähmiýetli syýasy bähleşigiň ýetmezçilik edendigi aýdylyp, Berdimuhammedow saýlawçylaryň 97.7%niň setini almak bilen gaýtadan saýlanandygy bellenýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik edaralar we adam hukuklary ofisiniň saýlawlara baha berýän misiýasy Türkmen saylovlarının berk gözökçülükdeki siyasi gurşovda amala aşırlandığını, pluralizmin ve media qarashsızlığının yetmezçilik edendiğini nıltadı deyilip, raportta aydilyarı. Şeyle de onunla daşarı yurt media serişdelerine mağlumat beriyen aktivistlerin ve havarçıların hükümetin ağır alışlar bilen yüzeyiz volyandığını hem üns çekilyarı. 2015-ci yılda galp ayplamalar bilen hükümedilen Adatlık Radyosu'nun havarçası Sapar Mehmet Nepesoluyf'un 3 yıllık türme tutsoluğu devam ediyarı. Geçen yılın Iýul we noýabr aýlarynda bolan aýry başga 4 wakada nämälim adamlar Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylyba güýçli basyş etdiler we oňa ölüm haýwatyny atdylar diýilip hasabatda bellenýär. Gurama 2016-njy ýylyň dekabrynda bolsa türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň Daşoly welaýatyndan habarçysy Hudaýberdi Allaşowy we onuň ejesini nas serişdelerini saklamakda aýplap tutsaw edendigini ýatladyar. Olaryň iksem 3 ýyllyk şertli tutsawly hökm edilen Nansong fevral fevral ayında azatlığa koy verildi. 2016 yılın noyabrında olsa Türkmen hakimiyetleri Azatlık Radyosu'nun yeni bir havarçısı Rövşen Yaz Muhammedov'a öz işini besetmese onu şertli tutsoluğu güce girdmekte hayvat attılar deyilip hasabatta Türkmenistan'da internetten peydalanmanın çekli ve berk devlet kontrolünde saklanıp galyandığı aydılar. Galverse de raportun geçen yıla sinedilen sininin umumi neticelerinde tesirli yurtlarda şolsanda Birleşen Ştatlarda artyan çıdamsızlığın dünyanın avtoritar hakimiyetlerini gloğulandıryandığı. Şeyle demokratik devletlerdeki imigrant ve beyleki popülist siyasatların etnik azlıkların hukuklarını ulu hop avandıryandığı belliniler.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yeni yatlayar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Xabarlar gündeligi maksat Atayn filen devam edýär. Özbegistan we Qazaqstan odanyň avtobus boýunça derine weýişini gozgady. Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev odanyň avtobus helekçiligi bilen bagly özbek kardeşine gynanç hatyny ýolady. İki ýurt 52 özbek raýatynyň paýjygaly ölümine getiren ýanygyn helekçiligi boýunça derine weýişini gozgady. Qazaqstanyň Demirgazyk gulmatarına yerleşen Aktobe regionunyň häkimetleriniň aýtmagyna görä, esasan özbek işçilerinden dören ýolagçylaryň ortaýa ekip barýan avtobusda ýanygyn döredi. Helekçilikde 5 adam aman galdy we bu hadise dünýäde soňky 5 ýylyň dowamynda bolan şeýle helekçiliklerin iň paýjygaly oldu. Qazaqstanın Maye Qoyun ve Ötüş Ministerliği 18. yanvarda yayradan beyanatını helakçiliğe uçuran uluğun Germaniyada öndürülen Sentra kısımlı 29 yıllık avtobusluğunu ve onun yolucu daşama uçun ruhsat namasının bolmanlığını ve hupsuzluk güvahatının 2016 yılda kutoranlığını məlim etdi. Şehirde ministerliğin beyanatını avtobusun Qazaqstanın Şimkent şəhərindən Orsiyetin Volga deryasının kinarına yerleşen Kazan şəhərine yani takminan 2100 kilometrlik yolu baryanlığı xabar veriliyər. RIA Novosti'nin haber vermeğine göre iki katlı avtobusun kaptır kapıları petiklenip yolcuların yanığından kaçmaklarına vöğüt vuruptur. Aktobe regionunun adattan dışarı yağdayları boyunca departamentinin başlığı Aktile Kenes 18. yanvarda jurnalistlere verin mağlumatını vakada pidavolunların ehlisinin Özbekistan'ın rayetlerdiğini aitti. İçeri İşleri Ministerliğinin adattan dışarı yağdayları boyunca komitetinin metbuğut vekili Ruslan İmamkulov Amanğalın 5 yolcuyunun 3'sünün Özbekistan'ın rayetlerdiğini 2 sürücüyünün olsa Qazaq rayatıdığını aytdı. Bardılar, adattan daşarı yağdaylar boyunca regional departament özünün yayradan başlangıç derine uxasabatını, avtobusda var olan elektrik nəsazlığın pacıqalı helə əkçiliğe yol açan bolmağının axmaldığını ve yanğının qıyıqı elektrik zincirin utqoşması bilen dörən bolmağının mümkünlüğünü xabar verdi. Aktobe'nin regional merkezinin 320 kilometre uzaklıkta olup geçen bu tragediya şu vaqt içinde bu regionda bolan ençeme helakçiliğin sonkusudur. 2017 yılın oktyabr ayında özbek yolcularını taşıyan ve Qazaqstanlı hasapta duran bir avtobusun Orsiyetin çayagyna bir otla barıp urmagy bilen avtobusun 19 yolcusu paýjygaly ýagdaýda wepat bolupdy. 2015 yılda Qazaqstanlı kiçi avtobusun furgon görünüşlü avtoulog bilen çaqnaşmagynyň neticesinde 16 adam wepat bolupdy. Olaryň 3-ü ýaş çağıdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.